რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზემ.
დილამ შვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ სამოქალაქო აქტივიზმზე ვილაპარაკებთ. ჩვენ გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლავთ ნოდა რუხაძე, სამოქალაქო მოძრაობა სირცხვილიას ორგანიზატორი ერთ-ერთი. დილამ შვიდობის.
დილამ შვიდობის, გამარჯობა.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობა თქვენ.
მიუხედავად იმისა, რომ მუდმივი, ესე ვთქვათ, აქციები რუსთაველზე დასრულდა, საკმაოდ დაკავებულები ხართ მაინც. იმ მოვლენებზე რეაგირებით, შეიძლება ასე ითქვას, რაც ხდება, გრძელდება. და პირველი კითხვა, ალბათ ბევრს აქვს ეს კითხვა, შეიძლება თავისი პასუხებიც აქვს, მაგრამ რაც უნდა დაგისვათ, სად გადის ზღვარი სამოქალაქო აქტივიზმსა და პოლიტიკურ აქტივიზმს შორის? რადგან ხშირად არის შეფასებები თქვენს მიმართ სხვადასხვა გვარი, იგივე პოლიტიკური პარტიები საკმაოდ აქტიურები არიან და ღიად გაფასებენ ერთი მხრიდან, მეორე მხრიდან თუ მესამე მხრიდან, და ესეც გარკვეულ შთაბეჭდილებას და აღქმებს ალბათ უწყობს ხელს.
პირველ რიგში მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ, დღეს ჩემი მესამე სტუმრობაა რიგით თქვენთან და ყოველ მოსვლაზე მგონი რაღაც სოციალური ექსპერიმენტივით არის, სხვადასხვა ადამიანი ვარ ხოლმე თქვენთან ყოველთვის.
ეს კარგია.
რეალურად ჩემი აზრით აპოლიტიკური სამოქალაქო აქტივიზმი საერთოდ არ არსებობს, ან ყოველ შემთხვევაში თუ არსებობს, აქამდე არ მინახავს, ან არ მჯერა. ყოველთვის აი სადღაც ალბათ 2 წლის წინ დავიწყე ძალიან ასე აქტიურად სამოქალაქო აქტივიზმში მოღვაწეობა ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, და თავიდან მქონდა ეგეთი შეფასებები, რომ აი იცით რა, მოდი პოლიტიკა ჩვენგან ცოტა შორს იყოს, ჩვენ ხომ აპოლიტიკურები ვართ, მაგრამ ძალიან მალე მივხვდი, რომ თურმე
ეს იყო ანტისაოკუპაციო.
ეს იყო ანტისაოკუპაციო სამოქალაქო აქტივიზმი, ანტისაოკუპაციო მოძრაობა, რუსეთი ოკუპანტია, ასე მარტივად დავარქვით ჩვენს სამოქალაქო მოძრაობას, და აი ძალიან მალე დავინახეთ, რომ თურმე ჩვენი აქტივიზმი არის ძალიან ახლოს გადაჯაჭული იმ პოლიტიკურ პროცესებთან, რომელიც ქვეყანაში ხდება, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარეობს. ჩვენ გვაქვს ყოველთვის პოლიტიკური მოთხოვნები და ჩვენ ყოველთვის ვიბრძვით იმისთვის, რომ პოლიტიკური დღესასწაული ქვეყანაში შეიცვალოს. პირველ რიგში ალბათ რატომაც იბადება ძალიან ბევრს აქვს ხოლმე მსგავსი კითხვა. ალბათ ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ დღეს ჩვენ აღარ ვართ დარწმუნებული, პრინციპში დარწმუნებულები არა, ჩვენ დღეს უკვე ზუსტად ვიცით, რომ ჩვენი ხელისუფლება აღარ არის პროდასალური ხელისუფლება და აღარ გამოხატავს საზოგადოების ჭეშმარიტ და გულწრფელ ნებას, რომ ჩვენ ვიყოთ დიდი ევროპული ოჯახის ნაწილი, რომ ჩვენ გქონდეს მისწრაფებები ჩრდილოატლანტიკური ალიანსისკენ, ან თუნდაც ევროკავშირისკენ. აი ეს ყველაფერი ჩვენი აზრით დღეს არის ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ და მთავარი ეჭვმიტანილი ამ პროცესების სავალო წარმართვაში არის ჩვენი ხელისუფალი. სწორედ ამიტომ ფიქრობთ, რომ ჩვენი პოლიტიკური სამოქალაქო აქტივიზმი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ხელისუფლებაზე ქონდეს მუდმივი ზეწოლა და წნეხი, რომ საკუთარი პოლიტიკა შეცვალონ, ან ხო, შეცვალონ.
ხო, ესეც და ჩვენ ვიცით ასევე მუდმივი სტატისტიკა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, საქართველოს მოსახლეობის განწყობისა ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართ. მცირედი ცვლილებები არის ხოლმე, მაგრამ მუდმივი უმრავლესობა უჭერს ამას მხარს. და ერთ-ერთმა სტუმარმა ჩემი გადაცემის ისიც თქვა, რომ ძალიან დიდი შეცდომა იქნება, არ მახსოვს ზუსტად რა სიტყვა იხმარა, შეცდომა თუ სიბრიყვე, პოლიტიკური ძალის მხრიდან, რომელიც ამას უგულებელ ყოფს, ამ ნებას უგულებელ ყოფს, რადგან ის მიიღებს შესაბამის შედეგს არჩევნებზე.
და პირველი პასუხი, პირველი ყველაზე დიდი პასუხი, რომელიც ჩვენ ხელისუფლებას გასცა სამოქალაქო საზოგადოებამ და საქართველოს მოქალაქეებმა, იყო 20 ივნისის ღამე და 20 ივნისის დღე, როდესაც ძალიან აშკარა და მკაფიო მანიფესტაცია იყო იმ 7-წლიანი პოლიტიკისა, რასაც ჩვენი ხელისუფლება რუსეთის მიმართ ატარებდა გავრილოვის საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სკამში. აი არ ვიცი, პირადად მე რაც დავინახე იმ დღეს იყო ის, რომ არასოდეს აღარ დავიკარგებით ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები, იმიტომ რომ ჩვენი გზა არის ძალიან ნათელი და ჩვენი მოთხოვნა არის ძალიან ნათელი, ძალიან გულწრფელი, ძალიან რეალური და ძალიან ბუნებრივი. ამიტომ პასუხი გაეცათ 20 ივნისს და დარწმუნებულიო როგორც თქვენ აღნიშნეთ პასუხი აუცილებლად გაეცემა ყოველას 20-20-ის არჩევნებში.
არჩევნებამდე არის მთელი წელიწადი. გრძელი წელიწადი იქნება, როგორც ეტყობა წინასწარ უკვე, რადგან საკმაოდ ადრე დაიწყო და ყველა პოლიტიკურ ძალას ეტყობა ეს საარჩევნო რეჟიმში არიან აბსოლუტურად. და ამ ხრივაც არის საკმაოდ უკვე ისეთი ტემპერატურა, რომ მართალი გითხრათ არც კი ვიცი ბოლოს რა შეიძლება ეს იყოს, სადამდე ავიდეს ეს ტემპერატურა. მათ შორის ოპოზიციურ ძალებს შორის დისკუსიასაც გულისხმობ და ასე შემდეგ. მე ერთ რამეს კითხავთ, ვიდრე ჩაებმებოდით ანტისაოკუპაციო მოძრაობაში თქვენ და თქვენი მეგობრები, რამდენად, ეს მესმის ახლა სოციოლოგიურ გამოკითხვას ვერ დავდებთ აქ თქვენი პასუხით, მაგრამ რამდენად აინტერესებდა თქვენს თაობას, თქვენს წრეს ის თუ რომელი პოლიტიკოსი რას ამბობდა, რა გადაწყვეტილებას იღებდა ხელისუფლება და შემდეგ, თქვენ ხომ ძირითადად ხართ სტუდენტები?
ალბათ ის მცირე ჯგუფი, რომლებმაც ერთმანეთი გავიცანით, ყოველთვის ვიყავით ძალიან ისე ჩართულები აი პოლიტიკურ პროცესში. აი მაგათ მე მახსოვს, რომ აი გუშინ ანარეკლებს უყურებდი და აი სულ მახსოვს, რომ აი პატარა
ანარეკლებს უყურებდი, მაგრამ ამ დროს სააკაშვილთან ინტერვიუ გადიოდა თავად. კი,
თან ვადევნებდი ფილდს თვალყურს, რომ აი ნეტა იქ რა ხდება, ეგეც ძალიან მაინტერესებს.
ანარეკლები, რომლებიც სმენელს ვეთქვი, შეუძლია ჩანაწერის ნახვა, მადლობა, რომ დამეხმარეთ კიდევ მეტ რეკლამაში. სმენელს შეუძლია ნახვა და რუსთავი ორს ეხებოდა ისტორიას და ასე შემდეგ.
და ეგ გამახსენა აი ამ 35 წუთიანმა გადაცემამ, რომ ყოველთვის მაინტერესებდა რა ხდებოდა ქვეყანაში, ყოველთვის მაინტერესებდა რა საუბრობდნენ პოლიტიკოსები, იმიტომ რომ პატარა ასაკიდანაც პოლიტიკურ ტოქ-შოუ ინტერესებდა ლაივში, როგორ დაჭამდნენ პოლიტიკოსები ერთმანეთს, მაინტერესებდა ერთის არგუმენტი მეორეს წინააღმდეგ. და ალბათ ეს პატარა წრე, რომელმაც ერთმანეთი გავიცანით, რომელმაც დავიწყეთ აქტივიზმი ერთად, რომელმაც აქტივიზმში გავიცანით ერთმანეთი, დარწმუნებული ვარ, რომ ისინიც იდენტურად იყვნენ, იმიტომ რომ აუცილებელია, რომ ქვეყნის გულისემას უსმენდე. სხვანაირად მოქალაქე, ალბათ ფლოტ კარგი მოქალაქე ვერ იქნება, იმიტომ რომ პოლიტიკოსები რეალურად არიან ის ადამიანები, რომლებიც ფორმირებას აკეთებენ ჩვენი დღის წესრიგის და აუცილებელია, რომ იყო მათ მიმართ ძალიან მომთხოვნი და ყოველთვის აკონტროლო თუ რას აკეთებენ და რას ამბობენ.
მე მგონია, რომ აღქმები თქვენს მიმართ, ამ მოძრაობის მიმართ, რომელიც თავადაც თქვი რაღაცა იყო მცდელობა იზოლაციის პოლიტიკოსებისგან, თუმცა ბოლოს ეს შეუძლებელი აღმოჩნდა და აბსოლუტურად ბუნებრივია. აღქმები თქვენს მიმართ და ამ აქციების მიმართ, ამ აქტივიზმის მიმართ, მაგალითად ჩემი თაობის და კიდევ უფროსი თაობის, მაინც დიდწილად გაპირობებულია ჩვენივე გამოცდილების და ჩვენივე, როგორც თქვა, მიდგომებით, ხედვებით, რაღაცებს ჩვენ ვართ შეჩვეული. ის თაობა, რომელმაც მოასწრო, თუ არ ვიცი რა დავარქვა, რომელსაც მოუწია საბჭოთა კავშირში შეგნებულ ესე ვთქვათ ასაკში, დასრულ ასაკში რაღაც ნაწილის მაინც ცხოვრება. და ამიტომ მაინტერესებს უფრო თქვენი პასუხები, იმიტომ რომ ეს აღქმები დიდწილად ჩემი აზრით არის დამახინჯებული და გადამტრეული რაღაც სარკეებში.
პირველ რიგში 20 ივნისის დღესაც ქონდა აი ამ დილემის წინაშე ვიდექით, პოლიტიკოსებს რა ვუყოთ, პოლიტიკოსები ჩავრთოთ, პოლიტიკოსები არ ჩავრთოთ, მოვიყვანოთ, მივცეთ სიტყვის თქმის საშუალება, დავაყენოთ მიკროფონთან, თუმცა ყველა ერთად შევთანხმდით, რომ იცი რა მოდი, პოლიტიკოსები არ გვინდა, იმიტომ რომ ძალიან მარტივად პოლიტიკოსები არ გვევასება არავის, იმიტომ რომ დღეს აი ეს პოლიტიკური გუშინდელ ინტერვიუზე ვსაუბრობდით და რუსთავიო,
ხო, ნუ თამარ.
თავარის, კი, თავარზე გასულ ინტერვიუზე ვსაუბრობდით და გონი ძალიან კარგად გამოჩნდა ის, თუ რა ძალას და რა ფუნდამენტურად განსხვავებულ პრინციპებს წარმოადგენენ დღეს პოლიტიკოსთა უმრავლესობა ჩვენთვის. აი ამიტომ იყო მათი სახელი რეალურად არის ძალიან ისეთი შელახული დღეს და ეს ყველაფერი გამოწეულია იმ მარტივი კანონზომიერებით, რასაც საკუთარ პოლიტიკურ ცხოვრებაში აკეთებდნენ აქამდე. აი სანამ დღევანდელ დღემდე მოვიდნენ, ყველას აქვს დაგროვებული რაღაც ისეთი საშინელი გამოცდილება, რაღაც პოლიტიკური, რომ საზოგადოებას ცუდად ახსოვს მათი მოღვაწეობა. ან ახსოვს არც თუ ისე კარგად, რაც შეიძლება უკეთესიც იყოს. მაგრამ აი ეს არის, რომ მგონია რომ პოლიტიკოსებმა უნდა იმუშაონ რებრენდინგზე, პოლიტიკოსებმა უნდა იმუშაონ იმაზე, რაც საზოგადოებას სურს და მაქსიმალურად უნდა ცდილობდნენ რომ დაემსგავსონ და აწიონ საკუთარი პოლიტიკური სტანდარტი. აი იყვნენ უფრო მისაბაძები ვიდრე არიან დღეს, მაგრამ ხო აი იმ დილემას რაც შეეხება
აი თაობის პოლიტიკოსების განისაზღვრება რომ მოგეწონებს
ეგ არის რომ დღეს სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებენ და დღეს ვერ პასუხობენ იმ მოთხოვნებს რაც გვაქვს ჩვენ ახალგაზრდებს. სწორედ ამიტომ უფრო და უფრო ნაკლები ადამიან უფრო და უფრო ნაკლები ახალგაზრდადის არჩევნებზე და უფრო ნაკლებ ადამიანს უჩნდება პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩართვა. თუმცა ეს ერთგვარად ასევე უნდა იყოს, რადგან ჩემთვის იყო ეს მოტივატორი რომ მე დამეწყო უფრო აქტიური პოლიტიკური სამოქალაქო ცხოვრება და უფრო და უფრო მეტი ჩემნაირისთვის მიმეცა ბიძგი იმისთვის რომ აი წამოდით ნახეთ რა კარგია იაქტიურად იყავით სამოქალაქოდ აქტიური პირი და დააყენეთ თქვენი მოთხოვნები დღის წესრიგში, იმიტომ რომ აი პირადად ჩემი გამოცდილებიდან ხო ძალიან ისეთი ერთმნიშვნელოვანი დამოკიდებულება მქონდა ნაციონალურ მოძრაობას. თუმცა გავიცანი რამდენიმე პოლიტიკოსი ნაციონალური მოძრაობიდან და მივხვდი რომ აი ამ რამდენიმე ადამიანს მაგალითად შემიძლია ვანდო რაღაც ქვეყნის სადავეები ისე რომ შეიძლება არც დავიწყოთ
მაგალითად უფრო ახალგაზრდა თაობა თუ
კი უფრო ახალგაზრდა თაობა და ქალები
აი ესეც ხალებო
და ასევე ყველა პოლიტიკური პარტიიდან ყველაზე მქონდა რაღაც გარკვეული სტერეოტიპული შეხედულება და მე მივხვდი რომ ურთიერთობაში გამოჩნდნენ თუნდაც ისინიც ადამიანები არიან, ძალიან კარგად მოაზროვნე ადამიანები არიან და შეიძლება რაღაც ოდესღაც ვანდოთ მათ.
მაშინ ახან ერთ-ერთი ოპოზიციური დაასახელეთ ხელისუფლებაში ხედავთ ვინმეს?
ხელისუფლებაში
ცალკეულ ფიგურას
სიმართლე გითხრათ, ადრე ვხედავდი, დღეს ვეღარ ვხედავ. მაგალითად, ადრე შეიძლება სახელებზე.
როგორც გნებავთ, რა
თქმა უნდა. მაგალითად, ადრე თამარ ჩუგოშვილი ჩემთვის იყო ადამიანი, რომელიც სამოქალაქო სექტორიდან წავიდა პოლიტიკაში და ყოველთვის რაღაც მე იმედებოდა, რომ აი თუ რაღაც მოხდა, ყოველთვის დაიკავებს იმ სწორ პოზიციას, რომელზეც იდგა მაშინ, როდესაც სამოქალაქო სექტორში იყო, თუმცა ბოლო დროინდელი მოვლენებიდან გამომდინარე ეს იმედი მთლიანად გამიქრა და მივხვდი რომ ეს გუნდი არის რაღაცნაირად არასწორ პრინციპებზე შეკრული ადამიანთა ერთობა, რომელიც მსად არის რომ ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ სიტუაციაში ერთმანეთის წინააღმდეგ წავიდნენ და დაივიწყონ ყველა ის დაპირება, ყველა ის ღირებულება თუ პრინციპი, რაზეც ვთქვათ იდგნენ 2012 წელს.
აი რომ წარმოვიდგინოთ, ნოდარ რუხაძეა ჩვენი სტუმარი, მსმენელებს გეტყვით, უკვე ახლა შემოგვიერთდით, სამოქალაქო მოძრაობა სირცხვილის ერთ-ერთი ორგანიზატორი. იდეალურ შემთხვევაში, მე მესმის არ არსებობს იდეალური ქვეყანა, ყველა ქვეყანაში რაღაც პრობლემა არის და საჭიროა საზოგადოებას ამაზე ჰქონდეს რეაქცია, მაგრამ ალბათ არა იმ ინტენსივობით, როგორც საქართველოში დღეს. თქვენ ახლა გაქვთ ისე ვთქვათ სტუდენტობის პერიოდი. იდეალურ შემთხვევაში სმენელიც ყავს და კი აუცილებლად ჩავრთავ, ისურვებდით მეტი დრო დაგეხარჯოთ ამ ეტაპზე ცხოვრების სწავლაზე ვიდრე იმ აქტიობაზე, რასაც მისდევთ?
აი ძალიან საინტერესო კითხვა, ამაზე ვფიქრობდი გზაში სანამ აქ მოვიდოდი, კი, იმიტომ რომ ბოლო სამი თვის განმავლობაში აი სწორედ ამ საკითხის გადაწყვეტის წინაშე ვდგავარ, დაამთავრე ბაკალავრიატი, ავიღე დიპლომი და ჩავაბარე მაგისტრატურაზე და ეხლა მაქვს აი ეგ კითხვები. ადამიანი რომელიც ყოველთვის ყველაზე დიდ დროს უთმობდა სწავლას, მზად ვარ თუ არა, დავთმო ეხა ჩემი სალექციო საათები, დავთმო თუ არა ჩემი მომავალი ბრჭყალებში, თუნდაც მცირე დროით, იმიტომ რომ ძალიან მინდა ჩემი ცხოვრების დიდ უფრო დიდ ნაწილად იქცეს ეს ყველაფერი ვიდრე ახლა არის. იმიტომ რომ პირველ ლექციაზე მაგისტრატურის ვიყავი ერთ-ერთი აქციის დროს სხვადასხვაურის და უბრალოდ ლექტორს ვერ უსმენდი, გონებით ვიყავი აქციაზე, ნეტა ეხლა იქრა ხდება, ნეტა ეხლა სპიკერი ვინ არის, ნეტა დროში ყველაფერი თუ ჩაეტია. აი ძალიან ესეთი ჩამთრევი არის ეს ყველაფერი გარკვეულწილად. ესე ესე ვერ გამოვა
გულცივად დაცევი გონებით. სვენელი ყავს ხაზე, ილო მშვიდობის გისმენთ. ეს ნახეთ.
გამარჯობა,
გამარჯობა
ნინო. მიესალმები თქვენ სტუმარს და მე ესეთი კითხვა მაქვს თქვენ სტუმარს. პირველად დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმას დაკავშირებით, გიორგი გობრომიძე მოიყვანეთ და ეს აკადემიურად აღვნიშნა ეს ყველაფერი, რაც შეეხება საქართველოს უზეთის უზეთის ნაწილობრივ. და ასევე ერთი ორი კითხვა მაქვს თქვენთან, რომ მაგალითად აი შეიძლება თუ არა რომ თუ თქვენ გავიწყდებათ გამოცხადება მაგალითად რომ თქვენ საოპერატორს უთხრათ სტუმრების რაოდენობა ორნაწილიანია გადაცემა
უკვე თქვენ ნო ბატონ ნოდარი არის
პირველი თქვენი სიგნალი იყო იმიტომ რომ ავიწყდებათ
ამიტომ დროს ნუ დავკარგავთ კითხვა დასვით რა ბოდიში
ხო და რა ქვია თან პლუს ამას აი თქვენთან მუსულიანის პიროვნება რომელსაც და ჩემთვისაც ასევე საჭიროა რომ ეს გააქტიურებული რუსეთუნე ძალები ცდილობენ რომ საქართველოს მოსახლეობა შეიყვანონ შეცდომაში რომ 2021 წელს თურქეთს დამოუკიდებლად ნატოს ქვეყნების გარეშე შეუძლია ძალიან ხელში ჩაიგდოს ბათუმის რეგიონი რომელიც პრაქტიკულად მას ატომღაც რაღაცნაირად ეკუთვნის თუ არა ეს მხარდაჭერა ნატოს ქვეყნების რომელიც მეშვეობდა მა ეს ტერიტორია მაშინ წაართვა საბჭოთა რუსეთს ხო და იქნება ისე მოიყვანოთ იმ სპეციალისტს რომ
ამიტომ
დიდი სტატა პატრიოტსაც პატრიოტთა ალიანსის ობიექტის მეშვეობდა რაც შეიძლება კითხვას რა მეტესეთი აი თქვენი დაკითხვა ახალგაზრდა სულ უკრო ცოტა და ცოტა დადიოდა არჩევნებზე და ხომ არის ეს იმის ბრალი რომ 7 წლის განმავლობაში ახალგაზრდობის დიდი ნაწილი უფრო მეტად გავიდა ევროპაში იმის გამო რომ სახელმწიფოში არაფერი არ კეთდება 7 წელი პრაქტიკულად ივანიშვილმა მოგვიწეხა ჩვენ რუსების ასარგებლოთ და პლუს ამას კიდე შეამჩირარა მოსახლეობის რიცხვი და გადაგვშეხა
უბრალოდ
ვერების ქვეყნების ხუთეულში იქ ჩეკით და ამას შენარჩუნებს აპირებს რუსეთი ივანიშვილის მეშვეობით ამ არჩევნებზე წირო ახალგაზრდები საერთოდ არ გამოკვიდეს
არჩევნებზე
არ დაიქცეთ ევროპაში
მადლობა მადლობთ 2988327-ია ტელეფონის ნომერი
ხო,
აღარ დარჩნენ ახალგაზრდები და იმიტომ არ მიდიან.
ესეც არის რეალურად ერთ-ერთი, ჩემი ძალიან მცირე, მაგრამ ერთ-ერთი მიზეზი არის, რატომაც შეიძლება ახალგაზრდები არ მიდიოდნენ არჩევნებზე, თუმცა პირველ რიგში უკავშირდება იმას, რომ ჩვენი სახელმწიფო არ ზრუნავს იმაზე, რომ სამოქალაქო განათლება სკოლებში ისწავლებოდეს მაღალ დონეზე დაწყებითი კლასებიდან. ეს არის ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი პრობლემა დღეს. ჩვენ არ ვუნებ ბავშვებს თუნდაც საბავშვობაღიდან იმ ღირებულებების შესახებ თუ რამდენად მნიშვნელოვანია იყო კარგი მოქალაქე და პირველ რიგში კარგი მოქალაქეობა გამოიხატება იმაში რომ მივიდეთ არჩევნებში და მივიღოთ მონაწილეობა ქვეყნის ცხოვრებაში და კიდე ერთი პრობლემა რაც უკვე შევეხე არის ჩემი აზრით ქართული პოლიტიკური ესტაბლიშმენტის ძალიან საზიზღარი დამოკიდებულება ახალგაზრდების მიმართ დღეს მხოლოდ რამდენიმე პოლიტიკური პარტია წარმოდგენილი რომელიც პირდაპირ მუშაობს ახალგაზრდების სეგმენტზე და დანარჩენი დიდი პარტიები მხოლოდ მათი წინასაარჩევნო დაპირებები მათი წინასაარჩევნო კამპანიები არის გათვლილი იმაზე თუ როგორ და როგორ უფრო მეტად უნდა მოატყუონ ხანდაზმული ადამიანები მოტყუებით მიიყვანონ არჩევნებზე რომ რაღაც ფეიკ დაპირებებს ხაზონ ერთი თუ მეორე პარტია ახალგაზრდებზე ძალიან ცოტა მუშაობს დღეს რეალურად.
აი თქვენ თქვით რომ ბავშვობიდან ძალიან ესე ინტერესით ადევნებდით თვალყურს პოლიტიკურ ток-შოუებს და პოლიტიკოსთა დებატებს, როგორ თქვი, როგორ ჭამ, რაზე ჭამ, როგორ ჭამდნენ ერთმანეთს. ის რაზეც პოლიტიკოსები ასე ვთქვათ, რადგან ეს იყო ეხმარეთ ჭამენ ერთ სრამე კავშირში არის თქვენთან. პირადად თქვენთან იქნება ეს თუ ახალგაზრდა თაობასთან?
ახალგაზრდა თაობა რეალურად დღეს მგონია რომ აღარ და არც ახალგაზრდებთან ამ ადამიანებს რეალურად ამ ადამიანებს ვერ გაითვალისწინოს რომ ჩვენ ვართ ქვეყნის მომავალი და უნდა იმუშაონ მაქსიმალურად ჩვენზე. აი ეს ინფორმაცია ვერ ანეთ ამ ადამიანებამდე რომ შეცვალონ მთლიანი სტრუქტურა საკუთარი მუშაობის, შეცვალონ message box-ი დამოკიდებულება იარონ ახალგაზრდებთან მივიდნენ, აუხსნან, ელაპარაკონ, გაიგონ თუ რა გვაწუხებს ჩვენ, რა პრობლემები გვაქვს. აი ამ ყველაფერს არაკეთებენ და მგონია რომ ძალიან ბევრს წააგებენ 2020 წელს.
ხო, არ ვიცი რა გათვლით არის ეს და რაღაც ექნება ამას.
საფუძველი მხოლოდ აქვს ერთ-ერთ პოლიტიკოსს ვესაუბრობდი ამაზე.
რომ პასიურები ხართ ისეთ და რაში გვჭირდება თქვენ ეს დროის ხართ.
რეალურად ეგ იყო. პასუხი, თუმცა რამდენიმე პოლიტიკურმა პარტიამ ძალიან კარგად სულ ორმა პოლიტიკურმა პარტიამ ძალიან კარგად გამოცადა ის თუ რამდენად მნიშვნელოვანია და ღირებული არის სტუდენტებთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ მათი მონაცემები შეგროვებული არჩევნების შემდეგ იყო პირდაპირ პროპორციული იმ ძალისხმევის ხარჯეს ახალგაზრდებზე და ძალიან მაგალითი არის ესეც.
რაც შეეხება ხა 20 ივნისის შემდგომ აქციებს. დასაწყისშივე გვახსოვს ჩვენ ეს სამი მოთხოვნა ბანერზე. და შემდეგ მონიშნები, ხო? აჰა. იმ სამიდან ორი მოინიშნა, ერთი დარჩა ბოლომდე მოუნიშნავი, თუმცა იმ ორი მონიშნულიდანაც. მეთერში მithkwams კიდეც ეს მათ შორის ერთი პროპორციული წესით არჩევნების ჩატარებას ეხებოდა. და მეორე დაკავებულების ყველა დაკავებულის გათავისუფლებას. რეალურად ხომ არც ერთი არ არის ჯერ შესრულებული.
ჩვენ გვაქვს პირობა პროპორციული არჩევნების და
პირობა პარტიის ხელმძღვანელის.
პარტიის ხელმძღვანელის კი, რომელიც ასევე გააჟღერა სალომე ზურაბიშვილმა გაეროში და ეს იყო რაღაც
დაწყებულია
პროცესი. კი, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვან მონაპოვრად აღვიქვამ პირადად მე, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ 30 წლის განმავლობაში ქართული საზოგადოება და ყველა პოლიტიკური პარტია ითხოვდა იმას, რომ გადასულიყო სისტემა მაჟორიტარულიდან
ანშერულიდან პროპორციულზე. მაგრამ რა დადგება, ნახოთ, საკანონმდებლო დონეზე. ხომ არა ჩქარდით თუ ამის კითხონენ?
იცით რა, არ ამგონია, იმიტომ რომ ჩვენი რეაქცია იყო იმ პერიოდისთვის ძალიან ადეკვატური. ჩვენი აქციებიდან მეხუთე დღის თავიღეთ ჭყალებში პროპორციული არჩევნები და ვფიქრობ, რომ ყველანაირი ემოცია, ყველანაირი სიტყვა, რაც ჩვენ სენიდან იყო, ძალიან გულწრფელი, აბსოლუტურად რეალური და მე არ ვიცი რატო, მაგრამ დღეს მჯერა, რომ პროპორციულ არჩევნებს ჩვენ მივიღებთ, იმიტომ რომ ეს დაპირება არ დარჩა მხოლოდ ერთი კონკრეტული აქციისთვის დაპირებად. ამ დაპირების შესახებ დღეს იცის საერთაშორისო საზოგადოებამ და ჩემი აზრით ის დარჩენილი სახეც თუ უნდა ამ პარტიამ და ამ ადამიანმა შეინარჩუნონ, მათთვის უკეთესი იქნება თუ ამ დაპირებას ბოლომდე შეასრულებენ. და რაც შეეხება მეორე მოთხოვნას დაპატიმრებულების ფლების შესახებ, ჩვენ 20 ივნისის ღამის შემდეგ ყავდა 300-მდე დაპატიმრებული, თუმცა ჩვენი მოთხოვნების შემდეგ მეათე დღეს თუ არ ვცდები 300 ადამიანის საპატიმროებიდან, სწორედ ამან გამოიწვია ის, რომ ჩვენი მეორე მოთხოვნაც ჩავთვალეთ შესრულებულად. თუმცა დღეს გვაქვს პოლიტიკური ვითარება,
რომელსაც იმის გამო რაც როგორც ეს მიდის
დაახლოებით 19 პოლიტპატიმარი, ეს ადამიანები რეალურად აი მართლა გეუბნებით, უნდა იცნობდეთ მათ ოჯახებს, უნდა იცნობდეთ ამ ადამიანებს, რომ მიხვდეთ, რომ იმ ბრალდებებთან, რომლებსაც სახელმწიფო მათ წინა მათ უყენებს, მაგალითად სახელმწიფო გადატრიალების ბრალდება, ჯგუფური ძალადობის ბრალდება, ამ ადამიანებს არანაირი კავშირი არ აქვთ. ეს არის რეალურად ერთი დიდი სისტემა, რომელიც მუშაობს ადამიანების ჩაგვრაზე. აი მაგალითად რამდენიმე დღის წინ ჩვენი რაზეც ჩვენ აქცია მოვაწყეთ საქართველოს სასამართლოში, გავარკვიათ რეალურად, რომ დღეს სახელმწიფოს მხრიდან არც ერთი ადამიანი არ იხდის სასჯელს ან არ არის წინა პატიმრობაში. გულისხმობ იმ სპეცრაზმელებს, რომლებიც 20 ივნისის ღამეს გვარბევდნენ, თვალებს ქრთხვიდნენ, გვირტყამდნენ და ცრემლსადენ გაზს გვესროდნენ. ეს ადამიანები დღეს არ არიან საპატიმროებში და ყოველ შემთხვევაში, არ ვიცი რამდენად გამოგდის, მაგრამ ვცდილობთ, რომ საქალაქო სასამართლოში დავესწროთ ყველა პოლიტპატიმრის პროცესებს. და კიდე ერთი რაღაც დავინახე, ძალიან კარგად, რომ ნიშნულობა არ აქვს თუ რამდენად მომზადებული ადვოკატია, თუ რამდენად ძლიერი რაღაც უნიკალური თვისებები დაჯილდოვებული, იმიტომ რომ მოსამართლეები ყოველთვის ხდომის ბოლოს რაღაც ფურცელი აქვს წინასწარ დაწერილი და აი იმ ფურცლიდან კითხულობენ ხოლმე წინასწარ გამოტანილ განაჩენს. ხო და
დაცნობი განცდა რა თქმა უნდა
სამსახურო და
ყოველთვის
როდესაც ადვოკატები თხოვენ მოსამართლეებს, რომ ეს ადამიანები წინა პატიმრობაში აღარ დარჩნენ და იყვნენ გარეთ საკუთარ ოჯახებთან, სანამ საბოლოო განაჩენი არ დადგება, ყველა მოსამართლე ამბობს ხოლმე იმას, რომ ამ ადამიანებს შეუძლიათ ქვეყნიდან გაქცევა. ეს პირველი აბსურდი და მეორე აბსურდი, მათ შეუძლიათ ზემოქმედება მოახდინონ იმ ადამიანებზე, რომლებმაც მისცენ ჩვენება მათ წინააღმდეგ. და მაყურებელს უნდა განუმარტოთ, რომ ადამიანები, რომლებმაც ჩვენება მისცეს ამ ადამიანების წინააღმდეგ, არიან სპეცრაზმელები, სპეციალური დანიშნულების რაზმის წევრები. და იმ ხელა ალოგიკური რაღაცაა, თუ როგორ შეუძლია ჩვეულებრივ რიგით მოქალაქეს რამენაირი ზეგავლენა ან ზეწოლა მოახდინოს სპეციალური დანიშნულების რაზმის წევრზე. აი უბრალოდ არცერთ ჩარჩოში არ ჯდება ეს უმსგავსობა, რასაც დღეს ჩვენი ხელისუფლება აკეთებს. ასევე უნდა აღინიშნოს ის, რომ პროკურატურა ცდილობს, რომ ხო, როგორც გითხარით, ეს ამ ადამიანებს რეალურად შეტენოს, იზბრალდება, რის გამოც ესენი ციხეში არ უნდა ისხენ. მაქსიმუმ რაც შეიძლება ამ ადამიანებს წაუყენოთ, არის ადმინისტრაციული სამართლდამხვევა, რაც რეალურად მოხდა იმ ღამეს და ყველა აღიარებთ, რომ ეს მოხდა, მაგრამ სახელმწიფო გადატრიალება, ჯგუფური ძალადობა, ეს არის აბსურდი, ხალხო. ჩვენ ყავს რამდენიმე დაკავებული, ერთ-ერთი მათგანი არის ლევან ჯიქური, რომელიც არის პარალიზებული, ანუ ვერ დადის, ხელებს და ფეხებს ვერ ამოძრავებს და ზის ეიტლში. მეორე პატიმარი, რომელიც ყავს, არის ბესიკ თამლიანი. მას 20 ივნისის ღამეს მიღებული დაზიანების გამო ციხეში გაურთულდა ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ახლა აქვს სამწვერა ნერვის ანთება და ფაქტობრივად სახის ნახევარი აქვს პარალიზებული, ვერ ამოძრავებს მიმიკურ კუნთებს.
და
აუტანელ ტკივილზე, რომელიც ახლავს და ამ ადამიანებზე გვეუბნება მოსამართლე, რომ მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ვერ იქნება გათვალისწინებული როგორც დამატებითი გარემოება, ამიტომ ვერ გაათავისუფლებს და იგივე დამატებით გარემოება დაღიქვამს სპეცრაზმელის ჯანმრთელობის მდგომარეობას, რომელიც გაუარესდა და ათავისუფლებს. აი ეს არის, აი მართლა არ ვიცი, ზოგჯერ სიტყვები არ მყოფნის, აი როგორ უნდა ავუხსნა სხვას, აი ეს ყველაფერი რაც დღეს ხდება და იმ ადამიანებს, რომლებიც ჩახედულები არ არიან აი ამ სისტემის მანკიერებაში, აი როგორ.
ხო, რა ვიცი, მე მგონი მეტნაკლებად არიან ჩვენი მსმენელები კითხველები, შეგიძლიათ ვინც ახსენა. ანუ დარმა ნახოთ ამბები ჩვენ საიტებზეც
და ასევე ბოდიში ლევან ჯიქურის ოჯახით ხალხო ცხოვრობს უკიდურეს გაჭირვებაში, ანუ არ ვიცი მე პირადად
შეიძლება არ თქვა, მოკლედ მოძრაობა მოახერხა გაუკეთა ორგანიზება იმას, რომ ოჯახმა გარკვეული დახმარება მოქალაქეებისგან მიიღო უკვე და ესეც არა ძალიან მნიშვნელოვანი აქტი იყო ეს სოლიდარობის. მსმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
დიახ, გამარჯობათ, მოგესალმებით ნოდარ. ძალიან სასიამოვნოა თქვენი მოსვენა, როგორც ახალგაზრდა ადამიანის, რომელიც ამბობთ, რომ სურვილი გაქვთ იყოთ პოლიტიკაში, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ნაკლებ ახალგაზრდას აქვს ამის სურვილი. მიუხედავად იმისა, რომ მე რუსეთთან დამოკიდებულებაში აბსოლუტურად განსხვავებული აზრი მაქვს თქვენთან, მე მინდა ახალგაზრდებს ყველას მადლობა გითხრათ 20 ივნისის აქციისთვის. უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ გავრილოვი, როდესაც რუსთავი ორის ცირე რეკლამაში ახსენა, რომ შეეგუეთ იმას, რომ საქართველო აფხაზეთის გარეშე იქნება, მე ვთვლი, რომ მაშინვე არ უნდა მიეცა ქვეყანას მისი აქ ჩამოსვლის საშუალება. მე ამაზე ერთნიშნულად ფიქრობ. მე მაინტერესებს თქვენი აი ნაციონალურ მოძრაობასთან მიმართებაში ახსენეთ, რომ აი რამდენიმე ადამიანი გავესაუბრეო და მე სხვა წარმოდგენა მქონდა ნაციონალურ მოძრაობაზეო და აი ხა დავთმენთ, არ არიან ცუდი ადამიანები, ხა აქ ჩვენ შორის, ხა მე ცოტა ასაკით მეტი ვარ თქვენზე და გამოცდილებაში განსხვავება თქვენ, ანუ ნაციონალურ მოძრაობას არ გახსოვთ, როგორ ანუ რეალობაში არ გინახავთ და იცით, მე უბრალოდ თქვენ შეიძლება რაღაც აი ასე ვთქვათ, ფრუსტრაცია კიდევ წინ გელოდებათ, მეც აი თქვენი ასაკი გამახსენდა, საბჭოთა კავშირი იშლებოდა და ბევრ რაღაცას ჯეროდა, რომ ესე იქნებოდა, მაგრამ ბევრი რაღაცა სამწუხაროდ ისე არ გამოვიდა, როგორც ვთქვათ, ჩვენ გვეგონა, რომ იქნებოდა. და მე აი ნაციონალურ მოძრაობასთან ძალიან დიდი პრეტენზია მაქვს, იმიტომ რომ ამ პარტიას ჰქონდა აი სწორედ უნიკალური შანსი, განსახურდიას ჰქონდა შიდა მხარდაჭერა, არ ჰქონდა გარე, შევანაძეს ჰქონდა გარე მხარდაჭერა, არ ჰქონდა შიდა მხარდაჭერა. აი ნაციონალური მოძრაობის დროს, მიშა სააკაშვილის დროს ორივე არსებობდა და სწორედ უნიკალური შანსი ჰქონდა, რომ ჩვენ ევროპულ ოჯახთან მოგვესწრო შეერთება, ასე თქვა, და გაგვესწრო 2006-7 წლიდან რუსეთმა კოსოვოს აღიარების შემდეგ უკვე დაიწყო სხვა კბილების გამოჩენა და უკვე სხვანაირად ძლიერი რეაგირება, იმიტომ თვითონაც შედარებით მოახერხა ფეხზე დადგომა და ჩვენ ეს პერიოდი სწორედ ნაციონალური მოძრაობის დროს დავკარგეთ. და აი ყველა ევროპული ღირებულება, მე ესე მგონია, რომ სწორედ ნაციონალურმა მოძრაობამ გაუკეთა დისკრედიტაცია, ეს ადამიანის უფლებების დარღვევები, ქონებების ჩამოთმევები. ალო, ბოდიში, ძალიან
გრძელდება და
კარგით, მადლობა გიხდით, იმიტომ რომ ქვეყანა ახალგაზრდა ბევრი იყოს პოლიტიკაში, იმიტომ რომ ჩვენც აღარ გვინდა ეს ძველი აი უკვე გაცვეთილი სახეები, რომელსაც 30 წელს განვიხილეთ, ქვეყანას გრევის მეტი არაფერი მოუტანეს და ძალიან არ მინდა, რომ ახალგაზრდები დედა შვილი აღარ გაუჩერებია ქვეყანაში, უკვე აი დღეს მეზობელი მეუბნება, ბიჭი გამეპარეო, ბიჭი როგორ გაგეპარე, მეთქი ამერიკა, ანუ მეთქი ამერიკაში გამექცა, ყველა გარბი საკი და მინდა რომ აი რა შეიძლება მეტრი დაჭნდა იყოთ აქ. მადლობა.
კარგი, დიდი მადლობა. მნიშვნელოვანია რომ ის პოტენციალი და ის რესურსი ცოდნის გამოცდილების, რასაც იძენენ დასავლეთის ქვეყნებში და დაუბრუნდეს ქვეყანას, თორემ წასვლაში ცუდი არაფერია, რაც შეიძლება ბევრი უნდა ნახონ.
და რაც შეეხება აი ამ პოლიტიკურ პარტიასთან დაკავშირებით,
რაღაც არ მინდოდა პარტიების განხილვა, მაგრამ
არა, საინტერესოა. იცით რა, აბსოლუტურად მესმის ყველა ის წენა თუ
წუთი გვაქვს და მინდა რომ ხო.
თუმცა ფაქტია რომ ამ პარტიამ აგო პასუხი ყველა იმ ყველაფრისთვის რაც ვთქვათ მათ მიმართ საზოგადოებას აქვს უნდობლობა ან რაღაც მაგდაგვარი, ისინი მათ ხელისუფლება დათმეს არჩევნების გზით, ხო, წავიდნენ ისინი 7 წელი აღარ არიან ხელისუფლებაში, დღეს ყავს ახალი ხელისუფლება, დღეს რაღა ახალი, ხო, ანუ 7 წლის განმავლობაში ყავს სხვა ხელისუფლება და მაქსიმალური კონცენტრაცია უნდა მოვახდინოთ იმაზე, რომ მათ შევუქმნათ მეტი პრესინგი, მათ მოუწყოთ მეტი საჯარო განხილვა, მათ დაუთმოთ მაქსიმალური ყურადღება, რადგან ისინი განკარგავენ დღეს ჩვენ ფულს, ჩვენ ბედს და ჩვენს მომავალს სამწუხაროდ.
თავარი რაც მოიტანა ამ 20 ივნისის შემდგომმა პროტესტმა, თქვენი აზრით რა არის? და დავასრულოთ.
იმედი.
ხო, ალბათ.
იმედი, ალბათ ყველაზე მთავარი არის ეს, ჩემი აზრით პროპორციულ არჩევნებზე მთავარიც ეს არის, რომ გაჩნდა იმედი, რომ ცვლილება არის შესაძლებელი და ჩვენ შეგვიძლია თუ ერთად დავდგებით და დავივიწყებთ აბსოლუტურად ყველა განსხვავებას, რომელიც ყობს და ვიპოვით იმ ერთს, რაც გვაერთიანებს და დავდგებით ერთად, ცვლილებას აუცილებლად მივახცევთ.
ძალიან დიდი მადლობა ნოდა რუხაძეს. სამოქალაქო მოძრაობა სირცხვილიას ერთ-ერთი ორგანიზატორი გახლავთ ის და დღესაც არის დაგეგმილი ღონისძიება ამ მოძრაობის მიერ, ამჯერად უკვე საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან. დიდი მადლობა ნოდა, დიდი მადლობა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის თქვენი აზრები, თქვენი ასე ვთქვათ თაობის აზრები, ვინაიდან მე მაინც ვთვლი და ბევრჯერ გავიმეორებ კიდევ, რომ холоди митац ჯობია თქვენი თაობა წინას და იმის წინას, რომ რაღაცებთან შეგუება არ გისწავლიათ, არ გიმეცადინიათ ამაში. მე გულისხმობ კვლავ საბჭოთა კავშირში ცხოვრების გამოცდილებას. ძალიან დიდი მადლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახალ ამბებს გაგვაცნობს ნონა მჭედლიშვილი და ჩვენ გავაგზელებთ სამოქალაქო აქტივიზმზე, მოქალაქის როლსა და პასუხისგებლობაზე საუბარს გადაცემის მეორე ნაწილში სხვა სტუმართან ერთად.
დღეს თბილისში დასრულდება საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვა. ამის შემდეგ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მსჯელობა ისევ პარლამენტში გაგრძელდება. კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების პროექტის განხილვა 13 სექტემბერს თელავიდან დაიწყო. 13-დან 30 სექტემბრის პერიოდში ქვეყნის მასშტაბით საკონსტიტუციო პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისიამ სულ 10 საჯარო შეხვედრა გამართა. კომისია საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე არჩილ თალაკვაძე ხელმძღვანელობს. ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ინიცირებული ცვლილებებით 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები მხოლოდ პროპორციული წესით ჩატარდება. პროექტით 3%-იანი საარჩევნო ბარიერი, ეგრეთ წოდებული ნულოვანი ბარიერი, თუნდა შეიცვალოს და აიკრძალოს საარჩევნო ბლოკების შექმნა. დღეს მთავრობის რიგგარეშე სხდომა გამართება, როგორც მთავრობის ადმინისტრაციიდან გახდა ცნობილი, რიგგარეშე სხდომაზე 2020 წლის ბიუჯეტს განიხილავენ. სხდომა 12 საათზეა დანიშნული. ფინანსთა მინისტრის ივანე მაჭავარიანის განცხადებით, მან 27 სექტემბერს განაცხადა, რომ 2020 წლის ბიუჯეტი მიმდინარე წლის ბიუჯეტთან შედარებით მნიშვნელოვნად გაიზრდება და 14 მილიარდს გადააჭარბებს. პარლამენტის ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე დამოუკიდებელი დეპუტატის ეკა ბესელიას დადგენილების პროექტი წარედგინება, რომელიც საერთო სასამართლოებში კლანური მართველობის შეფასებას შეეხება. დადგენილების პროექტის ინიციატორები ბესელიასთან ერთად არიან დეპუტატები ზვიად კვაჭანტირაძე და ნატო ჩხეიძე. აღნიშნული დადგენილების პროექტი გულისხმობს პირველ პუნქტად, ყოველ შემთხვევაში ასეა ჩამოყალიბებული, აღიარებული იქნა სასამართლოში არსებული სისტემური პრობლემა კლანური მართველობის სახით. მეორე პუნქტის თანახმად უნდა შეიქმნას სასამართლოს სისტემაში არსებული ვითარების შემსწავლელი კომისია, რომლის შემადგენლობაშიც შევლა როგორც საპარლამენტო, ასევე არასაპარლამენტო პოლიტიკური პარტიების, სამოქალაქო საზოგადოების, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და აკადემიური წრეების წარმომადგენლები. ინიციატივა სულ 4 პუნქტისგან შედგება. დღეს პარლამენტის ბიუროს წარედგინება შრომის კოდექსში ცვლილებების პროექტიც, რომლის მიხედვით დღეღამის განმავლობაში 2 საათზე მეტი დროით ზეგანაკვეთური სამუშაო შესაძლოა იკრძალოს. პროექტის თანახმად ზეგანაკვეთური სამუშაოს დროის ხანგრძლივობა დღეღამის განმავლობაში 2 საათს, ხოლო კვირის განმავლობაში 8 საათს არ უნდა აღემატებოდეს. სპეციფიკური რეჟიმის მქონე საწარმოებისთვის ზეგანაკვეთური სამუშაო დროის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს კვირის განმავლობაში 6 საათს. კანონპროექტის ავტორი არის ინიციატორი უბრალოდ არის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო, იგი მომზადებული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრების დავით გაბაიძისა და ილია ვერძაძის მიერ. სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საშემოდგომო სესია იხსნება. სტრასბურგში იმყოფება საქართველოს დელეგაციაც, რომელსაც პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერი თამარ ჩუგოშვილი ხელმძღვანელობს. თამარ ჩუგოშვილის განცხადებით საშემოდგომო სესია იქნება პრინციპული და ქართული მხარე მკაფიოდ დააფიქსირებს ნეგატიურ პოზიციას ევროსაბჭოში რუსეთის ფედერაციის დელეგაციის დაბრუნებასთან დაკავშირებით. უკრაინის დელეგაციის ხელმძღვანელი კი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მუშაობაში მონაწილეობას სტუმრის სტატუსით მიიღებს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში უკრაინის დელეგაციის ხელმძღვანელი ელიზავეტა იასკო ასამბლეის მუშაობაში მონაწილეობაზე თანახმა, თუმცა როგორც გამოცემა ელბასთან ინტერვიუში მათქვა, იგი მზადაა, რომ იგი სტუმრის სტატუსით მიიღებს მონაწილეობას და მზადაა რუსეთის დელეგაციას წინააღმდეგობა მარტომ გაუწიოს. და ბოლოს, რომის პაპი ქვეყნებს მოუწოდებს შეწყვიტონ იარაღის გაყიდვა და მიგრანტებისთვის ზურგის შექცევა. ომი მსოფლიოს არაერთ რეგიონს აზარალებს. ომისთვის იარაღს სხვადასხვა ქვეყანაში ამზადებენ აყიდიან, შემდეგ იგივე ქვეყნები უარს აცხადებენ იმ ადამიანების მიღებაზე, რომლებიც ტოლვილება და ამომების გამო იქცნენ. ამის შესახებ განაცხადა რომის პაპმა ფრანცისკმა მიგრანტთა და ტოლვილთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გამართულ ქადაგებაზე.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ სამოქალაქო აქტივიზმზე. ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი იყო ნოდარ რუხაძე, სამოქალაქო მოძრაობა სირცხვილიას ერთ-ერთი ორგანიზატორი და აქტივისტი. და საინტერესო მოსაზრებები მოვისმინეთ ამ თაობის ადამიანისგან. რამდენად ტიპურია, არ არის ტიპური? ის არის ამ თაობის წარმომადგენელი, ჩემი შემდეგი თაობა, ასე ვთქვათ. და ყოველთვის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ბევრ რამეს მაინც სხვაგვარად ვუყურებთ და აღვიქვამთ ვიდრე ისინი და კიდევ უფრო ახალგაზრდები. მეტად უნდა მოვუსმინოთ, რადგან როგორც ნოდარმაც თქვა, მომავალი მათია. წარმოგიდგენთ გადაცემის ამ ნაწილის სტუმარს, თემურ ჯალიაშვილს, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტს წარმოადგენს ის და ამ ორგანიზაციამ დილო მშვიდობის ბანო თემურ.
დილო მშვიდობისა, დიდი მადლობა.
და ამ ორგანიზაციამ დაიწყო, როგორც ჩანს, საკმაოდ სერიოზული კამპანია იწყება, ისეთი სერიოზული განზრახვებით. კამპანია ეს ქვეყანა შენია, სამოქალაქო კამპანია გახლავთ ეს. მეტს თვითონ ამ პროექტზე ბატონი თემური გვეტყვის. მოდით ესევე მივუდგეთ, რას გააკეთებს ეს კამპანია, რა არის მიზანი თქვენი, რამდენად და როგორ დაეხმარება ეს სამოქალაქო აქტივიზმს, მოდი ასე ვთქვათ, რადგან ეს ბევრ ამაში გამოიხატება და არა მხოლოდ რაღაცა ვთქვათ ერთი ტიპის მოქმედებებში და ღონისძიებებში. რამდენად შესაძლებელია და გჯერათ, ალბათ გჯერათ კიდეც, რადგან ამ პროექტზე ახორციელებთ, გჯერათ თქვენ რომ შესაძლებელია კამპანიებით და ესეთი ტიპის ღონისძიებებით გააღვიძო მოქალაქეში, მოქალაქე.
დიდი მადლობა. პატარა შესავალს გავაკეთებ.
შეიძლება ალბათ რაღაც,
მაგრამ არ შეგეშალათ, უბრალოდ დაახლოებით 1 წლის წინ ვიყავი აქ.
კი.
და საუბრობდით ამ თემაზე და მაშინ მე გესაუბრებოდით იმაზე, რომ ჩვენ მოიარეთ მთელი საქართველო, ჩავატარეთ კვლევები, ნახეთ რა განწყობები და სტერეოტიპებია მოსახლეობაში. სამოქალაქო საზოგადოების მიმართ, იმღირებულებების მიმართ, რაზეც დგას სამოქალაქო საზოგადოება და საერთოდ აი ამ აქტივიზმის მიმართ, მოქალაქეობის მიმართ. შემდეგ ამ შესწავლის შედეგად ჩვენ საკომუნიკაციო კომპანიასთან ერთად შევქმნით კომუნიკაციის სტრატეგია. და იქ გამოიკვეთა ზუსტად ეს სამი მიზანი, რაზეც შემდეგ აეგო მთელი ეს კამპანია. პირველი, ეს არის იმ ღირებულებების, რა ვიცი რა დავარქვა, სამოქალაქო ღირებულებების ხელშეწყობა და დამკვიდრება, რაზეც დგას სამოქალაქო საზოგადოება და საერთო თანამედროვე ღია ქვეყანა, სახელმწიფო დასავლეთში. მეორე, ეს არის საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საქმიანობის პოპულარიზაცია, იმიტომ რომ ხალხმა არ იცის რას აკეთებენ ეს ორგანიზაციები, და მესამე, ეს არის სამოქალაქო აქტივიზმის ხელშეწყობა, რადგან წამოვიდა ახალი თაობა, აი თქვენი წინა მოსაუბრე მაგალითად, რომელსაც აქვთ ღირებულებებიც, რომელსაც აქვთ ენერგიაც, რომელსაც აქვთ სურვილიც, რომ რაღაც შეცვალონ. აი ამ სამი რაღაცაზე დაყრდნობით, ამ კომუნიკაციის სტრატეგიის შედეგად შეიქმნა ეს სამოქალაქო კამპანია, რომელსაც სახელით ესეთი ხანგრძლივი მუშაობის შედეგად შეურჩიეთ, რომელსაც ჰქვია ეს ქვეყანა შენია, გაიზიარე პასუხისმგებლობა.
ვის ჯერა ეს, ბატონო?
მე მჯერა, ჩვენ გუნდს ჯერა.
არა, გამოცდილებამ რაც გვაჩვენა ამ წლების, ხო ეხლა ცოტა ისე უხეშად მომივიდა
იქ ეს დასმა, თორე
რა თქმა უნდა ეს ამის უნდა გჯეროდეს სხვაგვარად, ხო რა ვიცი, აზრს მოკლებულია ნებისმიერი საქმიანობა,
მე
ვთვლი ნებისმიერ სფეროში. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს გჯეროდეს. მაგრამ მე ეს უხეშად იმიტომ დავსვი, კითხვა, რომ ყველა ფერმა ამ წლების გამოცდილებამ არაჩვენა საქართველოს მოქალაქეებს, რომ ეს ქვეყანა მათია. შეცდომა მთავარი შეიძლება ის იყო, რომ ელოდნენ, რომ ეს ვიღაცამ უნდა რაღაც მიანიჭოს მათ და მიცეს.
ხო, ეს არის ბევრი რაღაცის ბრალია, მოდი ესე ვთქვა, თუნდაც იგივე ეს ჩვენი წარსული გამოცდილების, ხო, როდესაც ჩვენი არ იყო არც ქვეყანა და არც არაფერი. და ეხა გავდივართ იმ რთულ პერიოდს, როდესაც თითოეულმა მოქალაქემ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ეს ქვეყანა ჩვენია, ანუ უფლება გვაქვს ამ ქვეყანაზე ერთი მხრივ, და მეორე მხრივ ეს გულისხმობს პასუხისმგებლობას, ხო, თუ შენია, მაშინ უნდა რაღაც შენს გააკეთო იმისთვის, რომ ისეთი იყოს, როგორც შენ გინდა. აი მე მჯერა ამის, უბრალოდ ეს ეტაპის არის პროცესია და რა თქმა უნდა შეცდომებიც იყო ალბათ დაშვებული, თუნდაც მიუხედავად იმისა, რომ რეგიონში შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოება ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერია და ამას ყველა აღიარებს. თუ ჩვენ რეგიონს გადავხედავთ,
ხო,
ყველაფერი შედარებითია და შეფარდებითია. თუმცა აი ეს მომენტი, რომ რაღაც მომენტში ჩვენ თითქოს მოხდა ის მოვლენა, რომ სამოქალაქო საზოგადოება და ეს ორგანიზაციები და აქტივიზმი ფართო მოსახლეობა მაღიქვა რაღაც როგორც უცხო სხეული. როგორც რაღაცა ქართველობას გვართმევენ, ხო, ეს რა სტერეოტიპებია, ხო, რაღაც გარყვნილებას ავრცელებენ, მარტო უცხო ურგრანტებზე ჭამდა და ასე.
და ასე აღიქმება კონკრეტულ არასამთავრობო ორგანიზაციებად და ხო.
ხო,
და
არა ის რომ მისია, ეს უბრალოდ რომ ინსტრუმენტია. სამოქალაქო საზოგადოება არის ინსტრუმენტი ნებისმიერი მოქალაქისთვის, რომ რაღაცა გააკეთოს, ხო? რომ მიეხმაროს მის თავისი ინტერესების დაცვაში, მეტი არაფერი. თან არის მომენტი, რომ მაინცდამაინც კარგად არის ის მოსახლეობა, თუ რას აკეთებენ ეს ორგანიზაციები, იქნება თუ სამოქალაქო აქტივისტები, თუ აი მარტო ტელევიზორში თუ არ ვიცი მასმედიაში რაც ჩანს და არა და ნუ პრინციპში ხო სამი ტიპის ორგანიზაციები არსებობს, მათ შორის არის ერთი ვოჩდოგები, ხო, ანუ აი მოყურადე ძაღლები, რომელიც ძირითადად მონიტორინგს უკეთებენ რაღაცა, ისინი ჩანან, ხო, და ეს სტერეოტიპიც გაჩნდა, რომ ის რაღაც თითქოს ოპოზიციური პარტიის როლს მიაკუთვნებენ ხოლმე, რომ რასაც ხელისუფლება არაკეთებს, უნდა არასამთავრობო მოგვა. ეს ხო ესე არ არის, იმიტომ რომ უზარმაზარი ფენა არსებობს ამ სამოქალაქო საზოგადოებაში, რომელიც სხვა საქმეებს აკეთებს ყოველდღიურად, რაც იგივე მათ მოქალაქეებისთვის კეთილდღეობისთვის კეთდება, ხო? ჯერ ერთი ეს რო კარგად გაიაზროს, ეს გვინდა ვაჩვენოთ. მაგალითად ძალიან კონკრეტულ რაღაცებს ვაპირებთ ჩვენ, აი 8 რეგიონის 11 არხზე იქნება ყოველკვირეული გადაცემების ციკლი. რომელსაც ასევე ეს ქვეყანა შენიერკმევა ცენტრალურ ტელევიზიებთან და ნუ მედიასთან ვაპირებთ მუშაობას, საზოგადოებრივ მაუწყებლებთან თავართან ვაპარაკობთ კიდე რამდენიმე არხთან, რომ ეს რუბრიკების სახით იქნება თუ არ ვნახოთ როგორ იქნება, რათა აი ჩვენ რო გეუბნებით რომ მოვიარეთ მთელი ქვეყანა, ნახეთ უამრავი კარგი ადამიანი, აი ახალგაზრდა აქტიური, რომელსაც აქვს სურვილი, აქვს უნარი რაღაც შეცვალოს. გვინდა ამ ადამიანების გამოყვანა, ასე ვთქვათ, ასპარეზზე, რათა ერთი მხრივ ისინი სხვებისთვის მაგალითი გახდნენ და მეორე მხრივ თვითონ ისინი გავაძლიეროთ აი ამ ხარდაჭერით. რათა უფრო მეტ შედეგს მიაღწიოთ.
ხო, თქვენი აზრით, მაინც ეს უფრო კონკრეტულად რომ ვთქვა, თემურ ჯალიაშვილია ჩვენი სტუმარი, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის წარმომადგენელი და ვლაპარაკობთ კამპანიაზე. ეს ქვეყანა შენია, რომელიც არის სამოქალაქო კამპანია და ამოცანა არის, ესა ზოგადი ამოცანა სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება, სამოქალაქო ღირებულებების პოპულარიზაცია, მოქალაქის გააქტიურება, გნებავთ ასე ვთქვათ. რა ჩვენ ვლაპარაკობთ კონკრეტულ სოციალურ ეკონომიკურ მდგომარეობაში მყოფ ქვეყანაზე და მოსახლეობის იმ დიდ ნაწილზე, რომელსაც აქვს მყისიერი ამწუთიერი საჭიროებები. რა გააქტიურებს მას კიდევ, როგორ თქვა, სხვა ასპარეზზე, თუ კი ის აი ამ მდგომარეობაშია?
აი ზუსტად მაგაშია საქმე. აი ეს შეიძლება იყოს ერთგვარი წინააღმდეგობა, ხო, რომ ესე რომ აი რა ამისთვის ცალია ეხა, როდესაც ყოველდღიური პრობლემა უდგას. მაგრამ იქნებს ის ყოველდღიური პრობლემა ზუსტად იმიტომ უდგას, რომ ის არ აღიქვამს ამ ქვეყანას თავისად, ერთი მხრივ და მეორე მხრივ არ იღებს პასუხისმგებლობას. ხო, გვაჩვენა ამ 30-მა წელმა, რომ ვიღაც მოვა და გვიშველის არ მუშაობს, ხო?
დღესაც არის ძალიან დიდი განსხვავება მნიშვნელოვანი ნაწილში საზოგადოებაში.
რა თქმა უნდა, არის და ზუსტად ეს გვინდა ჩვენ, რომ ძალიან ინტენსიურად ვიმუშაოთ. ბევრ რაღაცას ვაპირებთ, მოკლედ, ჩვენ ეს სამიზნე ჯგუფები შევარჩიეთ, როგორც არის მაგალითად სტუდენტები, ჟურნალისტები და სამოქალაქო განათლების პედაგოგები. და ნუ კიდე ბიზნესი, მაგრამ ეს ცოტა სხვა თემაა, რომელიც გვინდა გამოვიყენოთ ერთგვარ შუამავალ რგოლად. აი მაგალითად ეს ალმანახი, რომელიც არის თავისუფლება, სამართლიანობა და დემოკრატია ქართულ აზროვნებაში, რომელიც აი რეტროსპექტიულად გვაჩვენებს, რომ აი შოთა რუსთაველიდან მოყოლებული, არ ვიცი, მერე ნუ ეს ოქროს ხანა, ხო, ილია, ის მერე მე-20 საუკუნე და დღემდე ქართულ აზროვნებაში ეს ღირებულებები არის ჩვენი, ეს ჩვენი ღირებულებები.
ხო, შეკრებილია ეს ყველაფერი მოკლედ საუკუნეების
რეტროსპექტულად არის ასე. Facebook-ზე არის უკვე გვერდი ეს ქვეყანა შენია, სადაც ძალიან აქტიურად არის ფართო საზოგადოება სხვა შორის ჩართული და ასევე სკოლებში შევალთ, ღია გაკვეთილები იქნება, სოფელ-სოფელ ვივლით და იქ რაღაც საჯარო შეხვედრებს ჩავიყვანთ, იქ ძალიან საინტერესო ადამიანებს და შევახვედრებთ ხალხს. ბევრ რაღაცას ვაპირებთ იმისთვის, რომ ზუსტად გავაჩინოთ ეს განცდა, რომ შენ ყოველდღე როგორ ცხოვრობ, დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად გაკ პასუხისმგებლობა აღებული შენს ცხოვრებაზე, შენს ქვეყანაზე.
მოდი გითხავთ ყველაზე სვენელია ხაზზე თუ ბოდიში დილომშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონი.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე საუბრობ ქვენს სტუმარს, ბატონო თემურ.
დიახ.
აი თი უბრალოდ რაღაცა შეიძლება, ხო, ალბათ.
კი.
ესე იგი, ის რა თქვი, ნახეთ, 20 ივნის, ხო?
დიახ.
ტელევიზია, ჯეგეთი დიდი შეცდომა იყო, რომ ტელევიზია შუგებდა მას. რა მესე მგონი არ უნდა ჩვენებიდან, იმიტომ რომ ამის ყურება იყო, ველურობა, ეს უბრალოდ ველურობა იყო. თუ ნიუჯელი, ნიუნუტუ, ადამიანმა ადამიანს უნდა ესროს და დაასახიჩოს იმის გამო, რომ გაბედა და გამოიდა აქციაზე და მე კითხო მაქსიმალურად თქვენთან. ალბათ თავრობის წერებთან ძალიან ახლოს თუ არა ხარ და სახაზე შეხვედრებზე ხო ხარ თქმე. აი კითხო მაქვს ალბათონმა ნინო მიჩის ადეს დავში ეს კითხვა სხვა სტუმართან, რომ 20 ივნის როცა ეს იგეგმებოდა აქცია საღამოს გადაწდა, ხო, და რატომ შეიტანეთ დღის საათებში მთავრობის სახლში ამხელა აღჭურვილობა, ტექნიკა, ეს თქვია წამალი და ასე შემდეგ. ხო, და ახლა ეს აი რა არის, აი რა არის, აი გამოვიდე ციკლოტოი ბიჭი, რა ერთხელ დაუსვან მიგითხო და პასუხი გაქვს ეს, გამოდი ახლა ეს ლაბარაკოს და მე და მაგაზიანებს
რა თქმა უნდა ახალი
ლაბარაკები როგორც ყველას, მაგრამ ეს განსაკუთრებით რა ისხვარავთ ახლა უტინო ხალხი, რა ვერ ხედავ თუ არ გესმის არაფერი. დიდი მოდიში და
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
ხო, ეს ალბათ
არ უნდა ჩვენებინათ, რა არ უნდა მომხდარიყო ასე, თორემ ჩვენებით ზუსტადაც, ხო, არ არისო სასიამოვნო კი არა და ძალიან საგანგაშო იყო ალბათ ამის იყურება ყოველასთვის.
ხო,
ეს რეალობა არ შეიცვლებოდა ამას.
ხო, ალბათ პირველი ნახევრის ის იყო. უბრალოდ მე ვიტყვი, რომ ზუსტადაც რომ დაეჩვენებინათ, იმიტომ რომ ჩვენ პასუხისმგებლობის აღებაზე როცა ვლაპარაკობთ, ეგარე რომ უნდა ვიცოდეთ, ჯერერთი კონდეს სრული ინფორმაცია, იმიტომ რომ შესაძაც არ გაქვს სრული ინფორმაცია, ვერ სწორ გადაწყვეტილებებს ვერ მიიღებ. ძალიან კარგია, რომ აი ეს ნიშნავს ამ ადამიანს აქ პასუხისმგებლობა იმაზე, რა ხდება ქვეყანაზე, აქ თავისი შეხედულებები. აი ეს ამაშია გამოსავალი და როდესაც ეს იქნება 20 ივნისებით აღარ მოხდება ალბათ.
ხო, გაითვალისწინებენ რაღაც რაღაცებს, ისევ და ისევ ვამბობ, რიგ შემთხვევაში პოლიტიკურ ძალებს რომ მხარესაც სულერთია ვინ როდესაც არის, ავიწყდებათ ხოლმე მოქალაქეები და მომრჩეველი მათი რეალური ინტერესები იმაში გართულებს, როცა ითვლიან ამას და ეს ყოველთვის ეტყობა პროცესებს, რომ თულაში არიან და იმიტომ თქვა, რომ ხო, აი გათვლილი აქვს, რომ აი ხა იქიდან ეს მოვა. ეს იმიტომ თქვა და იმას იმიტომ უთხრა, რომ აი ხა იმის გული მოიგოს და არც საინტერესოა და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, არც ასიკეთო ქვეყნისთვის. მე მინდა კითხოთ, მაინც ყველაზე დედაქალაქი მეტანაკლებად შუქდება ხოლმე თავისი მცხოვრებლებიანად. სოფლებში დავდიოდითო, ბრძანებთ. რა უშლის თქვენი აზრით ხელს იქ? ყველგან არის ნებისმიერ ტიპის დასახლებაში უფრო აქტიური მოქალაქე და ვთქვათ ისეთი, რომელიც ყოველთვის თავისთვის ინახავს თავის სათქმელს და ნაკლებად გამოხატავს ამას და მით უმეტეს ქმედებაში ეს ნაკლებად გადადის. მაინც რა უშლის მათ ხელს?
ხო,
სიზარმაცე, შიში, არ ვიცი რამდენად ესე
გამო ნიჰილიზმი.
ხო, ნიჰილიზმი რა აზრი აქვს? მაინც არაფერი შეიცვლება. აი რა.
კი. აი ეს ყველაფერი ერთად ის ბანჩორის ის სიღარიბეც, რომელიც თქვენ წინა კითხვაში ახსენეთ, მაგრამ ერთი რა მინდა გაგიზიაროთ ჩემი გამოცდილება, სასწაული განსხვავება თაობებს შორის. ეს განსაკუთრებით ჩანს რეგიონებში. მოვიდის ახალი თაობა, რომელსაც აქვს სურვილიც, აქვს რაღაცა იმედიც, ანუ ჯერ არ დაუკარგავს თუ ეს ნიჰილიზმი არა აქ შეპარული, ამიტომ არის ძალიან აქტიური. ჩვენ ზუსტად იმიტომ გვინდა რომ მოკავშირეებად გავიხადოთ ზუსტად ეს ახალგაზრდები, იმიტომ რომ მართლა სასწაულ ადამიანებს ხვდებით. ეხა ამას წინ ის მასაც ვაკეთებ ხოლმე პატარ-პატარა სიუჟეტებს Facebook-ისთვის. მარნეულის რაიონში ნახეთ ერთი ბიჭი, ნუ ეთნიკურად აზერბაიჯანელი, ქართულად შვენივრად გამართულად საუბრობს, ანუ ჩვენი სრულფასოვანი ასე ვთქვათ მოქალაქეა, რომელსაც უბრალოდ იდეა ჰქონდა თავის სახლის გარაში ავტოფარეხში გააკეთა რაღაც ჯერ სამი თანასოფლელს ამეცადინებდა ქართულ სასწავლი და ეხა უკვე სამ სოფელში 100 ბავშვს 100 ახალგაზრდა ყავთ რაღაც საგანმანათლებლო ცენტრი. აი სრულიად თავისი ინიციატივით შექმნა. სასწაულები ხდება ზოგჯერ ისეთ სოფლებში. ფაქტიურად ხო არის ისეთი სამოქალაქო აქტივისტი და ამ ადამიანის ჩვენება, ხო? რაღაც რომ აი ესეთი ადამიანები ჩნდებიან ამ ქვეყანაში. ზუსტად ეს იძლევა იმის იმედს, რომ ერთ ჩვენერ დღეს აღმოვაჩენთ, რომ ეს ქვეყანა ჩვენია.
ჩვენ კი ყოველთვის არჩევნები გვაქვს ქვეყანაში, მაგრამ მაინც კითხავთ, უკავშირდება თუ არა და არის თუ არა ერთ-ერთი ამოცანა თუ არ ვიცი მიზანი ამ კამპანიისა ახალგაზრდების მეტად ჩართვა არჩევნებში?
ესე პირდაპირ ეს ევროკავშირის და კონრად ადენაუერის ფონდის მიერ მხარდაჭერილი პროექტია. ხო, რა თქმა უნდა, ისინი ესე პირდაპირ პოლიტიკაში არ ერევენ, ეს პროექტი არანაირ კავშირში არ არის პოლიტიკურ დღის წესრიგთან.
არანაირ, ხო,
ხო, ნუ ესეა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ პოლიტიკურად ნეიტრალურია, ის ქვეყანას ეხმარებიან და არა რომელიმე პოლიტიკურ ძალას, თუმცა რა თქმა უნდა შეიძლება ესეთი კავშირების დანახვა, ხო, რომ გამოსავალი თუ იმაშია, რომ გავხდეთ უფრო თავისუფლები და პასუხისმგებლიანები, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი იმას უკავშირდება, რომ უფრო პასუხისმგებლიან არჩევანს, უფრო ინფორმირებულ და პასუხისმგებლიან არჩევანს გააკეთებს მოსახლეობა. მედია ჩვენც რაღაცა პატარა წვლილს ამაში შევიდა.
რა ხანგრძლივობის არის ეს კამპანია?
ეს კამპანია გაგრძელდება მომავალი წლის ბოლომდე. ფაქტიურად 21 წლის ორი თვე გადავა. ნახოთ შემდეგ როგორ იმუშავებს, როგორ იქნება, შეიძლება გაგრძელდეს. თუმცა ამ ერთი წლის მანძილზე უამრავ რაღაც ღონისძიებებს და ვაპირებთ. როგორც გითხარით, ეხა აი მაგალითად დავბეჭდეთ რუკები. საქართველოს რუკა, ევროპის რუკა, მსოფლიოს რუკა და მეოთხე ძალიან საინტერესო რუკა რეგიონის რუკა, ცენტრშია საქართველო, სადაც ძალიან კარგად ჩანს თუ სად ვართ და რატო გჭირს გეოპოლიტიკური პრობლემები, რაც გჭირს. ხო, აი ეს მაგალითად ბუკლეტის მაგივრად, სადაც უნდა პროექტზე რაღაცები წერებულიყო და დაგვერიგებინა ხალხთან, იმის მაგივრად იგივე დაჭდა. გავაკეთეთ დიდი ესეთი რუკები და ეხა როდესაც ხვდებით ხალხს, ვარიგებთ ამ რუკებს. ეს არის ყველაზე დიდი მოთხოვნა და მოწონება, რა თქმა უნდა, ამ რუკას აქვს ხალხში და სკოლებში ასევე ძალიან დიდი მოთხოვნა არის ამაზე. ვივლით, შემოვივლით და ამ შევიტანთ, ასე ვთქვათ, ამ რუკებს. აი ეს უბრალოდ ჩანს კიდე, რომ აქვს ხალხს რაღაცნაირი მოთხოვნილება ცოდნისკენ, ინფორმაციისკენ, ინფორმირებულ აქვს ეს ადამიანებს. თუმცა ეს ნიჰილიზმი, რაც არის მაინც, ეს არ ვიცი, ის მენტალიტეტის ამბავიც არის, ხო, რომ აი როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რომ ჩვენთვის მაინც არავინ არ არის, მაინც ვერაფერ შევცვლით, ეს არის, რა თქმა უნდა, ნუ თაობებში განსხვავება არის.
ხო, ხო, არის. მე თქვენ გარდა აი ამ პედაგოგების სამოქალო განათლების, გეკნება თუ არა შეხება პირდაპირ თქვენ მოსწავლეებთან?
კი, გვინდა რომ ეს გავაკეთოთ.
მე მგონია ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ანუ ამასაკის, ასე ვთქვათ, მოზარდებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია კომუნიკაცია, რაც შეიძლება მეტი და მრავალფეროვანი კომუნიკაცია სკოლის მიღმიერი, ასე ვთქვათ, ადამიანებთან,
საზოგადოებთან,
აუცილებლად.
კი, ვაპირებთ, ნუ გარდა იმისა, როგორც გითხარით, ღია გაკვეთილებს ვაპირებთ, იმ ადამიანების ჩაყვანა გვინდა იქ, ვის თვითონ ვინც აინტერესებთ. აი ბავშვები ვისთან შეხვედრასაც მოითხოვენ, ჩვენ უზრუნველყოფ, ჩავიყვანთ, შევახვედრებთ. გარდა ამისა, ვაპირებთ, უამრავ ნუ კონკურსების სახე ექნება ამას, ხო, რაღაცა იქ პატარა იდეების, პროექტების იქნება თუ რაღაცების, იმიტომ რაღაცნაირად წავახალისოთ ეს. კი, ბევრ რამეს ვაპირებთ. როგორც კონკურსები გვექნება, ასე როგორც ჟურნალისტებისთვის, იგივე რეგიონული მედიისთვის, ყოველ შარშან ქონდა უკვე ჩვენ ერთი გამოვკითხეთ, გამოკითხვით, შევარჩიეთ ჟურნალისტები, გამარჯვებულები იმ რეგიონის, ანუ ვისაც თვლიან ყველაზე სამოქალაქო საზოგადოების მეგობარ ჟურნალისტად. და ყველა რეგიონში ესე შევარჩიეთ ჟურნალისტები, წელსაც იქნება, მომავალ წელსაც იქნება. ასევე ონლაინ კურსები გვაქვს ჟურნალისტებისთვის, რომელსაც ქვია ჟურნალისტიკა სოციალური ცვლილებებისთვის, e-learning G არის ესეთი პლატფორმა და იქ უფასოა ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა. ასევე გადავიღეთ ძალიან მოკლე შემეცნებითი კურსები, აი მაგალითად გიგითევზაძე, მოკლე 15 წუთიანი კრიტიკულ აზროვნებაზე, რა არის დემოკრატია, როგორ წარადგინონ თავი, ესეთი დამხმარე პატარ-პატარა კურსები, რომელსაც ასევე გავავრცელებთ ახალგაზრდებში, სხვა შორის მას ექნება როგორც აზერბაიჯანული, ასევე სომხური ტიტრები ცირესულბის რეგიონებისთვის. აი ბევრი სხვადასხვა ეს მულტიმედიური პროდუქტები იქნება ამ კამპანიის ფარგლებში, მაგრამ თავი მართლა არაც გეთახმებით, ეს არის რაღაცა ადამიანებთან პირდაპირი კომუნიკაცია და აქ არ არის ის, რომ რაღაც რომელიღაცა ჩვენი ორგანიზაცია აკეთებს ამას, ანუ კონსორციუმია, ხო, რომელიც ეს დიდი პროექტია, სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა, ევროკავშირი, კონატადერ, ჩვენ და ნუ ხუთი ორგანიზაცია ვაკეთებთ. მაგრამ ეს კამპანია არ არის ჩვენი მარტო. ჩვენ გვინდა, რომ ეს კამპანია იყოს არამხოლოდ თლიანად აი როგორც სექტორს რო ეძახიან, ხო, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების, არამედ ყველასი, აი დაახლოებით ამის შექმნაში 300-მდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა, ხო, რომ დავდიოდით, მათ აზრებს ვითვალისწინებდით, მუშაობდით. ჩვენ თვლით, რომ ისინი ავტორები არიან ამ კამპანიის. აი ხა პრეზენტაცია ქონდა კიდე სხვა ხალხს დაუძახეთ სტუმრებს, მათაც ფაქტიურად ყველა ვინც ამაზე გაიგებს, რომ ესეთი რამე ხდება, ну ჭკვიან ადამიანს უჩდება განცდა, რომ კარგი რაღაცაა და უნდა ჩაერთოს და ისეთ პასუხისმგებლობა
აქვს. აი ჩვენ მსმენელები გვისმენენ ახლა და რა რატომ უნდა სად ნახავენ, სად გადააწყდებიან ისინი ამ ესე ვთქვათ კამპანიას და რას მიცემს, ან როგორ?
პირველ რიგში ყველაზე უფრო ადვილი, ხო, ყველაზე უფრო ადვილი არის Facebook-ი, სოციალური მედია, ხო, თუ არის ესეთი გვერდი Facebook-ზე, რომელსაც ქვია ეს ქვეყანა შენია, ესევე ქვია. დაგვე მოგწერეთ, ნახეთ, იქ ძალიან ბევრი საინტერესო რაღაცაა. ასევე პლატფორმები, ინტერნეტ პლატფორმებზე თუ ვილაპარაკებთ, CSO Georgia არის ესეთი, CSO Georgia-ორგ, ეს არის უფრო საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის, სადაც არის ყველაფერი. აი ეს e-learning-ი, როგორც თქვი, ეს არის სადაც არის კურსები, უფასო ონლაინ კურსები. თუმცა რა ვიცი, ჩვენ ვიქნებით ყველგან, ყველა რეგიონში ყავს პარტნიორი, ანუ ჰაბი 10 რეგიონში და აი ამ პარტნიორების საშუალებით და აი ამ ჩვენი მეგობრების საშუალებით ვიქნებით ყველგან. ჩვენ ვიწყებთ ძალიან დიდ მოძრაობას და ყველას თხოვრო შემოგვიერთდეს. ეს ჩვენი საერთო საქმეა.
ხო, ძალიან კარგად ჟღერს ეს ქვეყანა შენია და მნიშვნელოვანია, რომ თითოეული მოქალაქის ნება რა მასშტაბით, რა წრეშიც, რა სივრცეშიც იქნება, ეს მისი ნება იყოს მნიშვნელოვანი და მას შეეძლოს ამის გამოხატვა და დაცვა თავისი ინტერესების ასევე. ძალიან დიდი მადლობა თემურ ჯალიაშვილს, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტს წარმოადგენდა ის და ვლაპარაკობდით ამ კამპანიაზე. ეს ქვეყანა შენია. რადიო თავისუფლების დღევანდელი გადაცემა დაეთმო სამოქალაქო აქტივიზმის თემას. ბუძღვებოდი გადაცემას ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჯავა იყო ხმის რეჟისორი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.